რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობისა და ნატოს სამხედრო მაღალჩინოსნები ბათუმის პორტის შესაძლებლობებს სწავლობენ.
ჩამოსული არის ძალიან მაღალი დონის დელეგაცია გენერლების, პოლკოვნიკების, სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, როგორც ევროპაში ამერიკული სარდლობის, ასევე ნატოს წევრ ქვეყნების წარმომადგენლები. ბათუმი ვიზიტის მიზანია ახლოს გაიცნონ ის შესაძლებლობები, რაც გააჩნია საზღვაო პორტებს, ზოგადად შავ ზღვის აკვატორიაში და მათ შორის ბათუმის საქართველოსშიც.
მოგეთხოვთ საპარლამენტო დისკუსიაზე საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ. 2014 წლის საყოველთაო აღწერის საბოლოო შედეგებით საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 15%-ით ნაკლებია წინა 2002 წლის აღწერის შედეგებთან მიმართებით.
ქვეყანაში ცხოვრობს 3,713,804 ადამიანი, მათ შორის ქალაქის მოსახლეობა შეადგენს 2,122,000 კაცს.
28 აპრილის სამუშაო ადგილებზე დაღუპულთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეა. დღევანდელი ინტერვიუ საქართველოსში არსებულ მძიმე ვითარებას ეხება.
2011-2015 წლებში 600-ზე მეტ დაშავების შემთხვევაში და 300-ზე მეტ გარდაცვალების შემთხვევაში მიანიშნებს, რომ დიახ, შეგვიძლია თამამად ვთქვა, რომ სამწუხაროდ დღეს ძალიან კრიტიკული მდგომარეობა ამ კუთხით საქართველოში.
ამდა სხვა თემებზე ვისაუბრებთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას დღეს უძღვები მე სალომე ასათიანი. შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობისა და ნატოს სამხედრო მაღალჩინოსნები ბათუმის პორტის შესაძლებლობებს სწავლობენ და ერთ-ერთ ძირითად მიზნად სახელდება მზადება მაისში დაგეგმილი მასშტაბური სამხედრო წვრთნისთვის ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ცენტრის ფარგლებში. საქართველოს გარდა შეერთებული შტატებისა და ნატოს სამხედრო მაღალჩინოსნები შავი ზღვის ტურნეს ფარგლებში შავი ზღვის აუზის ქვეყნებსაც ესტუმრებიან. რამდენად უკავშირდება ეს პროცესები რუსეთისგან მომავალ საფრთხეებს? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
მაისში საქართველო და კერძოდ ვაზიანის საწვრთნელი ბაზა სამი კვირის მანძილზე უმასპინძლებს მასშტაბურ სამხედრო წვრთნას სახელწოდებით ღირსეული პარტნიორი, რომელშიც წინასწარი ინფორმაციით ამერიკელ და ქართველ სამხედროებს ბრიტანელი ჯარისკაცები შეუერთდებიან. შაშანდელზე უფრო მასშტაბური სამხედრო წვრთნის ჩატარების ძირითად მიზნად სახელდება ურთიერთ თავსებადობის ამაღლება და შესაბამისი მომზადება ნატოს რეაგირების ძალების ფუნქციონირებისთვის. თუკი საქართველოს სტუმარს ევროპაში შეერთებული შტატების არმიის სარდალს გენერალ ლეიტენანტ ფრედერიკ ბენ ჰოჯეს მოუსმენთ, ბათუმის პორტის შესაძლებლობების შესწავლა პირდაპირ უკავშირდება მაისში დაგეგმილ წვრთნებსაც.
ჩვენ აქ ბათუმის პორტის შესაძლებლობების შესასწავლად ვართ. თუ რა არის საჭირო და რამდენად სწრაფად არის შესაძლებელი სამხედრო ტექნიკის გადმოტანა. ჩვენ შორის არიან ლოგისტიკის სფეროს პროფესიონალი სამხედროები. ჩვენ ასევე ჩამოვედით საქართველოში, რათა ვაჩვენოთ საქართველოსა და ჩემს კარგ მეგობარს, კარგ სამხედროს, გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას საქართველოსთან. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ურთიერთთავსებადობის გაუმჯობესების კუთხით. მალე საქართველოში ერთობლივი სამხედრო წვრთნა ღირსეული პარტნიორი ჩატარდება. და სწორედ ამ წვრთნისთვის აქ შემოვა ბულგარეთიდან ბორნით წამოსული შეერთებული შტატების არმიის სატანკო ასეული. შესაბამისად მსურდა წინასწარ მენახა, რა შესაძლებლობები არსებობს.
ფრედერიკ ბენ ჰოჯეს ამჯერად არ დაუკონკრეტებია, თუ რა სახის ტექნიკის შემოტანა იგეგმება, თუმცა თებერვალში, როცა ამერიკელი გენერალი საქართველოს თავდაცვის მინისტრს თინა ხიდაშოლს მიუნხენში უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში შეხვდა, აღნიშნა, რომ ღირსეული პარტნიორის სწავლებაში მონაწილეობისთვის საქართველოში ამერიკული წარმოების ჯავშან ტექნიკა ბრედლი და აბრამსი შემოვა და ისიც შემოწმდება, თუ რა ვადაშია შესაძლებელი საქართველოში მძიმე ტექნიკის და ცოცხალი ძალის გადმოსხმა. ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის ფარგლებში ასეთი მასშტაბური სამხედრო წვრთნის ჩატარებას ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი მეტად მნიშვნელოვან მოვლენად მიიჩნევს. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ვარშავის სამიტის წინ ეს ღონისძიება აღიქმება ასევე ძლიერ სიგნალად მოსკოვის მისამართით, რომ საქართველო და ნატო პარტნიორობის კიდევ უფრო განმტკიცებას ცდილობენ. სამხედრო მაღალჩინოსნების ვიზიტს მაღალ შეფასებას აძლევს საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბი. штабის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე, რომელიც სტუმრებს 28 აპრილს ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დახვდა. ითქვა, რომ ვიზიტის ყურადღების ცენტრი სრულიად შავი ზღვის აკვატორია ექცევა.
ჩამოსული არის ძალიან მაღალი დონის დელეგაცია, გენერლები, პოლკოვნიკების, სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, როგორც ევროპაში ამერიკული სარდლების, ასევე ნატოს წევრ ქვეყნების წარმომადგენლები. მათი ვიზიტის მიზანია ახლოს გაიცნონ ის შესაძლებლობები, რაც გააჩნია საზღვაო პორტებს, ზოგადად შავი ზღვის აკვატორიაში და მათ შორის ბათუ საქართველოში.
შეერთებული შტატებისა და ნატოს სამხედრო მაღალჩინოსნების მხრიდან შავი ზღვის აკვატორიის ასე საფუძვლიან დაინტერესებას რუსეთის არმიისა და საზღვაო ფლოტის განახლებას უკავშირებს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ნატო საგონებელში ჩააგდო რუსეთის მიერ ყირიმის ოკუპირებამ და ამ ფონზე ხელახლა გაცოცხლდა შავი ზღვის აუზის სტრატეგიული მნიშვნელობა, რომელმაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა ცივი ომის დროს. ექსპერტი ფიქრობს, რომ ამერიკა და ნატო სტრატეგიული თადარიგის დაჭერას ცდილობენ.
შავი ზღვაში ბოლო პერიოდში 90-იან და 2000-იან წლების დასაწყისში ძირითადად ყველაზლიერი იყო თურქეთის ფლოტი, ნატოს წევრი თურქეთის. ეხლა, როდესაც ახალი წყალქვეშა ნავები შემოდის და ახალი კორვეტები, უკვე რუსეთის შავი ზღვის ფლოტი ერთ-ერთი, მე მგონი, ყველაზლიერი გახდება. თუ ნატოს სურს და ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც სურს დაიბრუნოს თავისი პოზიციები შავი ზღვის აკვატორიაში, მას დასჭირდება იმ ქვეყნების პორტების გაძლიერება, იმ ქვეყნების სანაპირო დაცვის და საერთოდ იმ ქვეყნების საზღვაო ძალების გაძლიერება, რომლებიც ნატოს კენ არიან, ან ნატოს წევრები არიან. Ну, ასეთებია, რა თქმა უნდა, რუმინეთი, ბულგარეთი, თურქეთი და უკრაინა, საქართველო რჩებიან.
ირაკლი ალადაშვილის თქმით, თუ კი ნატო გააზრებულად გამოიყენებს შავი ზღვის აუზის 6 ქვეყნიდან 5-ის შესაძლებლობებს, რუსეთი ერთგვარ იზოლაციაში მოექცევა და ხელი შეეშლება მოსკოვის მიერ გარკვეული ტიპის გეგმების შესრულებას, რაც ამ რეგიონში ზეგავლენის გაძლიერებას ისახავს მიზნად. შავი ზღვის ტურნეს ფარგლებში საქართველოს შემდეგ შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობისა და ნატოს სამხედრო მაღალჩინოსნები საზღვაო პორტების ინფრასტრუქტურის დათვალიერების მიზნით შავი ზღვის აუზში ნატოს წევრ ქვეყნებსაც ესტუმრებიან. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტი მსჯელობს საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე. განხილვის საგანია ორი კანონპროექტი. ერთია საპარლამენტო უმრავლესობის 81 წევრის მიერ ინიცირებული პროექტი, რომელიც ცვლილებების ამოქმედებას 2020 წლის არჩევნებზე ითვალისწინებს. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების მიერ მოპოვებული 200,000 ხელმოწერით ინიცირებული პროექტი კი 2016 წლის არჩევნებზე. დღევანდელ სხდომაზე ეს საკითხი კენჭისყრაზე არ დამდგარა. როგორ ვითარდებოდა მოვლენები დღის განმავლობაში, ამას ნინო ხარაძე მოგვიყვება.
საარჩევნო სისტემის ცვლილებასთან დაკავშირებით მომზადებული საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა პარლამენტმა ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანებების მიერ შემუშავებული პროექტით დაიწყო. ცვლილებები პარლამენტს 200,000 ხელმომწერის სახელით წარედგინა. ცვლილებების მიხედვით გათვალისწინებულია პარლამენტის დაკომპლექტება ერთიანი პროპორციული და სამხარეო პროპორციული სისტემით არჩეული დეპუტატებისგან. ოპოზიციის საკონსტიტუციო ცვლილებები 2016 წლის არჩევნებისთვის 75 სადეპუტატო მანდატის პროპორციული წესით, ხოლო 75-ის სამხარეო პროპორციული სისტემით გადანაწილებას გულისხმობს. მოქმედი კონსტიტუციის თანახმად კი საქართველოს პარლამენტი შედგება საყოველთაო თანასწორი და პირდაპირი საარჩევნო უფლების მქონე ფარული კენჭისყრით 4 წლის ვადით პროპორციული სისტემით არჩეული 77 და მაჟორიტარული სისტემით არჩეული 73 წევრისგან. 14 პოლიტიკური პარტიისა და 200,000 ხელმომწერის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი პარლამენტს ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელმა მამუკა კაციტაძემ წარუდგინა. მისი თქმით, დამოუკიდებელი საქართველოს 25-წლიანი ისტორიის მანძილზე 8 მოწვევის პარლამენტის ფუნქციონირების განმავლობაში დღევანდელი შეხვედრა არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც მოქალაქეთა 200,000 ხელმომწერით ინიცირებულია საკონსტიტუციო კანონპროექტი და რომელსაც პარლამენტი განიხილავს. მამუკა კაციტაძემ იმის დასტურად, რომ მაჟორიტარული სისტემის არსებობა ყოველთვის მართველი ძალის სასარგებლო პოლიტიკურ ბალანსს განაპირობებს, კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებს მიმართა და განაცხადა, რომ მათივე ინიცირებული კანონპროექტიც მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას გულისხმობს.
ჩვენ ცხომთვლით, რომ მაჟორიტარული შეცვლა პროპორციულით უმჯობესია და ამიტომ შემოგვაქვს საკონსტიტუციო ცვლილება 2020-ისთვის. ამიტომ იქნება ეს ყველაფერი უკეთესი და უმჯობესი განახორციელოთ 2016 წლისათვის. როდესაც ერთ პალატიან პარლამენტში ირჩევა ნახევარი მაჟორიტარულად, ნახევარი პროპორციული წესით და შემდეგ დგება შედეგი, მაჟორიტარული არჩევნები იძლევა კონკრეტულ უპირატესობას გამარჯვებული პოლიტიკური პარტიისათვის და ქართული პოლიტიკური რეალობის საფუძველზე ეს უპირატესობა დაახლოებით 25%-ის მანდატების ჭარბი რაოდენობით მიღების თვალსაზრისით ფიქსირდება.
თუმცა იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ქმალაძის განმარტებით, საარჩევნო სისტემის შეცვლა და მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება უნდა განვიხილოთ პარლამენტის დაკომპლექტების კონტექსტში და შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ პრიორიტეტულად და სამართლიანად მიჩნეული პროპორციული სისტემა სულაც არაა სამართლიანი.
და 76 მანდატს როცა მოვაკლებთ ერთს, იცვლება ამ პარტიის სტატუსი პარლამენტში. პარტია, რომელსაც აქვს 76 მანდატი, ეს არის საპარლამენტო უმრავლესობა და მას აქვს მთავრობის ფორმირების შესაძლებლობა. ერთ მანდატს თუ მოაკლებთ, ის კარგავს ამ სტატუსს და თეორიულად სავსებით შესაძლებელია, რომ ყველა დანარჩენმა პარტიამ ერთად ამისთვის ჩამორთმეული ერთი მანდატის გამო შექმნას უმრავლესობა და ეს იქნება უკვე სხვა პოლიტიკური რეალობა.
დეპუტატ ნუკრი ქანთარიას არგუმენტით კი სამჯერ 200,000 ხელმომწერის შეგროვებაა შესაძლებელი მაჟორიტარული სისტემის ასარგებლად.
იმიტომ რომ თუ კი ვინმესთან შემიესრულება გაცილებით იოლად, ვისთანაც შეუულია საყვედური უთხრას, ან პირიქით მოითხოვოს რამე, ეს მაინც არის მაჟორიტარი.
პარლამენტის დარბაზში კითხვა-პასუხის პარალელურად მედიასთან საუბარში პოლიტიკური ძალების არჩევნო სისტემის შესაძლებლად შექმნილ ორივე კანონპროექტზე გამოთქვამდნენ მოსაზრებებს. აქვე ვთქვათ, რომ უმრავლესობის მიერ მომზადებული კანონპროექტი მრავალ მანდატ ანი პროპორციული სისტემის ამოქმედებას და მაჟორიტარული სისტემის მთლიანად გაუქმებას ითვალისწინებს მხოლოდ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. რესპუბლიკური პარტიის წევრის დავით ბერძენიშვილის განმარტებით ორივე კანონპროექტს აქვს თავისი დადებითი მხარეები და ორივე მათგანის მიმართ პარტია დიდი ინტერესი ჩენს.
ერთის კარგია შინაარსი, მეორის ჯობია ვადა. რა თქმა უნდა, იქნებოდა უკეთესი, რომ 2016 წელს ამუშავებულიყო რეგიონულ პროპორციული სისტემა. საუკეთესო ვერსია იქნებოდა ჩვენი ტექსტი 2016 წელს ამუშავებული. მაგრამ ამის შესაძლებლობა ძალიან დაბალია და სხვა ვერსიები არის უკეთესი, ვიდრე დღევანდელი რეალობა.
არსებული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას ემხრობა ნაციონალური მოძრაობაც. პარტიის წარმომადგენელი დეპუტატის მიხეილ მაჭავარიანის თქმით, ცვლილებების მხარდასაჭერად პარტია ძალების მაქსიმალურ მობილიზებას მოახდენს. ქუთაისში პარლამენტის შენობის ფოიეში 14 პარტიისა და 200,000 ხელმომწერის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის განხილვის პარალელურად არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები აქციას მართავდნენ. მათი განცხადებით, საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების განუხორციელებლად არჩევნების ლეგიტიმურობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
გამოგზავნეთ გადაცემას. 2014 წლის საყოველთაო აღწერის საბოლოო შედეგებით საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობამ შეადგინა 3.713.804 ადამიანი, რაც წინა 2002 წლის აღწერის შედეგებთან შედარებით 15%-ით ნაკლებია. შემცირება უფრო მეტად განიცადა სოფლის მოსახლეობამ. ზოგადად კი მოსახლეობის რიცხოვნობის ყველაზე მნიშვნელოვანი შემცირება რაჭა, ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში აღინიშნებოდა. ყველაზე ნაკლები კი აჭარაში. რამ გამოიწვია ცვლილებები მოსახლეობის სტრუქტურაში და როგორ გაგრძელდება მონაცემების ანალიზი? ნონა ჭეთლიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგების დამუშავება საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის მერი დაუშვირის თანახმად კანონით გათვალისწინებული 18 თვე დასჭირდა და საბოლოო შედეგები შემდეგ მონაცემებში ჩამოყალიბდა.
ქვეყანაში ცხოვრობს 3.713.804 ადამიანი, მათ შორის ქალაქის მოსახლეობა შეადგენს 2.122.000 კაცს, ხოლო სოფლის მოსახლეობა შეადგენს 1.591.000 კაცს. გენდერულ წილში გადანაწილებით 1.920.000 ქალი არის, ხოლო 1.722.000 მამაკაცი არის საქართველოს ტერიტორიაზე. მნიშვნელოვანი სხვადასხვა ბევრი ინდიკატორი გამოვაქვეყნა ჩვენ და ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია რომ შევიდეს უშუალოდ ჩვენ საიტზე და მისთვის საჭირო მონაცემები განაცხადება, იქნება ეროვნება, იქნება აღსარებლობა, იქნება თუ სხვა მონაცემები მოიწიოს.
2014 წელს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერასთან ერთად ჩატარდა ასევე სასოფლო სამეურნეო აღწერაც, რომელმაც მოიცვა ყველა ის შინამეურნეობა და იურიდიული პირი, რომელსაც საკუთრებაში დროებით სარგებლობაში ჰქონდა სასოფლო სამეურნეო მიწა. ჰყავდა პირუტყვი, ფუტკრის ოჯახი, ფრინველი ან ჰქონდა მრავალწლოვანი ნარგავები. სასოფლო სამეურნეო აღწერის ძირითადი შედეგებით ქვეყანაში სულ 642.000 მეურნეობა, მათ შორის 640.000 შინამეურნეობა და 2200 იურიდიული პირია. რომელია მეურნეობების რაოდენობით ყველაზე დიდი და ყველაზე პატარა რეგიონები? ამ შეკითხვით საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეს მაია გუნცაძეს მიმართეთ.
ყველაზე დიდი რეგიონი გახლავთ იმერეთის რეგიონი, სადაც განთავსებულია 126.000-მდე მეურნეობა, ხოლო ყველაზე მცირე მეურნეობების რაოდენობა დააფიქსირდა რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში. ჩვენი მეურნეობების აბსოლუტური უმრავლესობა 77%-ზე მეტი არის მცირემიწიანი და ფლობს 1 ჰექტარზე ნაკლებ მიწას. მათ შორის გენდერულ ჭრილში საინტერესო აღინიშნოს, რომ სასოფლო სამეურნეო აქტივობებით დაკავებულია 31%-ამდე მეურნე ქალები.
საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგების მიხედვით ქალები ზოგადად მოსახლეობის უმრავლესობას შეადგენენ 52.3%-ით. აქვე შეგვიძლია დავაზუსტოთ, რომ საქალაქო დასახლებებში მცხოვრებ მოსახლეობაში სოფლად მცხოვრებლებთან შედარებით მეტი ქალი ცხოვრობს. და კიდევ ერთი, 52-დან 57%-ამდე მოიმატა ურბანიზაციის დონემ და ქალაქის მოსახლეობის წილი მთლიან მოსახლეობაში გაიზარდა. თუმცა ქალაქის მოსახლეობის გაზრდა, როგორც საქსტატის მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიის სამართლოს უფროსი პაატა შავიშვილი ამბობს, ცალკეულ შემთხვევებში სხვა გარემოებებსაც უკავშირდება.
მეორე დიდი ქალაქი გახდა უკვე არა ქუთაისი, არამედ ბათუმი თბილისის შემდეგ, მაგრამ ამასაც თავისი ახსნა აქვს, რადგან ბათუმი მას შემოერთა ხელვაჩაურის რაიონის სოფლები და შესაბამისად ამის გამოც გაიზარდა ბათუმის მოსახლეობა. იყო 122.000, გახდა უკვე 152.000 თუ აღწევთ. ქუთაისი დარჩა თავის ბუნებრივ საზღვრებში და ასე ვთქვათ, ბათუმის ქვემოთ ჩაჯდა. ქუთაისისთვისაც რომ საზღვრები გაზრდილიყო, ალბათ შეიძლება ბათუმისთვის გადაეჭარბებინა.
პაატა შავიშვილი ამბობს, რომ აღსანიშნავია ასევე ქალაქ რუსთავის მოსახლეობის 7%-ით მატების ფაქტიც ბუნებრივად ყოველგვარი საზღვრების ცვლილებების გარეშე. ზოგადად კი იგი ამბობს, რომ 2002 წლის აღწერის მონაცემებთან შედარებით 2014 წლის აღწერის შედეგების თანახმად საქართველოს მოსახლეობის 15%-ით დაახლოებით 640.000 ადამიანი შემცირება დიდწილად სავარაუდოდ ემიგრაციის მაჩვენებლის გაზრდას უნდა უკავშირდებოდეს, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც არალეგალური მიგრაცია ვერ აღირიცხება. აღწერის შედეგების მიხედვით ემიგრანტთა რაოდენობამ შეადგინა 88,500 ადამიანი, მათ შორისაც უმრავლესობა 95% ქალია. აღნიშნულთან დაკავშირებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი შარაბიძე ამბობს, რომ მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგები სახელმძღვანელოდ ვერ იქცევა ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის და მას არანაირი შემხებლობა არ შეიძლება ჰქონდეს საარჩევნო სიებთან.
დასახელებული ციფრები, რაც უკავშირდება საზღვარგარეთ ყოფა მომრჩევლებს, არის მხოლოდ ის ციფრი, რომელიც ითქვა მოსახლეობის მიერ აღწერის დროს. ვინაიდან საარჩევნო მიზნებისთვის აღწერა, სტატისტიკურ აღწერას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. საარჩევნო სიაში შედის ყველა ის ადამიანი, ვინც არის საქართველოს მოქალაქე, იმყოფება საზღვარგარეთ, იმყოფება საქართველოში. 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნებზე საზღვარგარეთ გაიხსნება უბნები. რამდენი უბანისაა და ეს ჯერჯერ, რა თქმა უნდა, დასაზუსტებელია, ამას ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ვახორციელებთ ხოლმე.
2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგების ანალიზი კი იწყება და მის დამუშავებაში გაეროს მოსახლეობის ფონდიც ერთვება. ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე ამბობს, რომ საჭიროა მოძიებული ინფორმაციის გადამუშავება და მისი პოლიტიკისა და პროგრამების დაგეგმვისთვის გამოყენება.
პირველ რიგში მიმდინარეობს ტექნიკური დახმარება მოსახლეობის რაოდენობის გადათვლისათვის, უკუ გადათვლისათვის 2014 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით წინა წლების დემოგრაფიული მაჩვენებლების გადათვლისათვის. ეს არის საკმაოდ რთული და ასე ვთქვათ კომპლექსური ანალიტიკური სამუშაო. ეს მუშაობა მიმდინარეობს და გარდა ამისა, გამოქვეყნებისთანავე უკვე ნელ-ნელა დაიწყება სიღრმისეული ანალიზი აღწერის მონაცემების სხვადასხვა პარამეტრების მიხედვით.
საქართველოში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2014 წლის 5-დან 19 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში ჩატარდა. აღწერამ ქვეყნის მთელი ტერიტორიის 82% მოიცვა ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გარდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. 28 აპრილის სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და ხსოვნის საერთაშორისო დღეა. დღევანდელი ინტერვიუ საქართველოში არსებულ მძიმე ვითარებას ეხება.
2015-2015 წლებში 600-ზე მეტ დაშავების შემთხვევას და 300-ზე მეტ გარდაცვალების შემთხვევას მიანიშნებს, რომ შეგვიძლიათ ამავე თქვათ, რომ სამწუხაროდ დღეს ძალიან კრიტიკული მდგომარეობაა ამ კუთხე საქართველოში.
ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
28 აპრილის სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა ხსოვნის და შრომის უსაფრთხოების დაცვის საერთაშორისო დღეა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად, ბოლო 10 წლის განმავლობაში საწარმოო ტრავმის შედეგად 300-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და 700-მდე ადამიანი დაშავდა. თავად მუშები მათ დამარცხებულებად მოიხსენიებენ. მუშა დამარცხდა, ხშირ შემთხვევაში მისი გარდაცვალების ან დაშავების სინონიმია. რაზე მეტყველებს ეს სტატისტიკა და ვინ არის პასუხისმგებელი დაღუპულთა და დაშავებულთა სიცოცხლეზე? სახელმწიფო თუ კერძო სექტორი? რომელია ის ფერვებისა და შრომის უსაფრთხოების არასათანადო პირობებს ადამიანები ეწირებიან და რა უნდა უბიძგოს სახელმწიფოს, რომ ვითარება შეცვალოს? ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლება ესაუბრა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს ანანო ცინცაბაძეს, რომელიც წლებია შრომელთა უფლებების დაცვის სფეროში მუშაობს. ანანო ცინცაბაძეს ეკა ქევანიშვილი ელაპარაკა.
გამოვეხმაუროთ 28 აპრილს სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეს და გთხოვოთ შეფასება საქართველოს არსებული ვითარებისა. იმ სტატისტიკაზე დაყრდნობით, რაც არაერთხელ გიხსენებია, 300 დაღუპული, 700-მდე დაშავებული ადამიანი. ნიშნავს თუ არა ეს ანანო იმას, რომ საქართველოსი ამ მხრივ ვითარება არის კრიტიკული?
შრომის უფლებების კუთხით საქართველოში ძალიან ძიმე ვითარება არის და ამ მხრივ განსაკუთრებით კრიტიკული სიტუაცია არის. შრომის უსაფრთხოების კუთხით ეხება სამწუხაროდ დასაქმების არაერთფეროს, სხვადასხვა ინდუსტრიებში მომუშავე დასაქმებულებს, განსაკუთრებით ამ მხრივ მძიმე ვითარება არის. მძიმე და მავნე პირობებიან სამუშაოებზე მომეტებული საფრთხის შემცველ სამუშაოებზე, თუმცა არანაკლებ მძიმე მდგომარეობაში არიან დღეს სერვისის სფეროს დასაქმებულები, ისეთებს როგორიც არის სუპერმარკეტებში, კაფეებში, ბარებში მომუშავე ადამიანები. დასაქმების უსაფრთხოების კუთხით არსებულ მძიმე მდგომარეობას ადასტურებს ის მზარდი სტატისტიკაც, რომელიც 2011-2015 წლებში 600-ზე მეტ დაშავების შემთხვევას და 300-ზე მეტ გარდაცვალების შემთხვევას მიანიშნებს. ისე რომ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ სამწუხაროდ დღეს ძალიან კრიტიკული მდგომარეობა ამ კუთხით საქართველოში.
არსებობს თუ არა, თუცა ინტერესოა, რაიმე გამოკვლევაზე დაფუძნებული მონაცემი, თუ რომელია ის სფერო, სადაც ყველაზე ხშირად იღუპებიან ადამიანები სამუშაო ადგილებს?
სახელმწიფოს არ წარმოუდგენია რაიმე კვალიფიციური კვლევა ამ კუთხით და ვერც ორგანიზაციების მიერ ნაწარმოებ კვლევას მიგიჩიტებს, თქვათ, რომელიც სფეროების მიხედვით იკვლევს, თუ რა მდგომარეობა არის ამ მიმართულებით. მაგრამ არსებობს გაერთიანებული პროფკავშირების ძალიან საინტერესო ჩაღრმავებული კვლევა, რომელიც ზოგადად შრომის უფლებების კუთხით არსებულ მდგომარეობას იკვლევს და აჩვენებს, თუ რომელი შრომის უფლება უფრო მეტად ირღვევა და ამ კუთხით ნამდვილად ავალო მდგომარეობა არის შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით. EMC ახორციელებს ამ კუთხის შრომის უფლებების მიმართულებით კვლევას, თუმცა ეს კვლევა არის საკმაოდ მცირე მასშტაბიანი და ჩვენ ვცდილობთ კონცენტრირდეს ძირითადად იმ საკითხებზე, რომელიც არის დარღვევის საგანი და საბოლოო ჯამში იწვევს ძალიან მძიმე მდგომარეობას უსაფრთხოების კუთხით. ასეთი მდგომარეობის შესახებ ყველაზე ხშირად და ყველაზე ნაცვლად ვიგებთ უშუალოდ ველზე მუშაობისას პრაქტიკაში, როდესაც წვდებით დასაქმებულებს და სწორედ პირდაპირ მათგან ვისმენთ, რა მდგომარეობაში უწევთ მათ ყოფა, რა მდგომარეობაში უწევთ მათ მუშაობა და რა მდგომარეობა არის, როდესაც მათი კოლეგა, მათ გვერდით მომუშავე პირი იღუპება სამუშაოს შესრულების მდგომარეობაში ან ჯანმრთელობა უზიანდება სამუშაოს შესრულების პროცესში.
ყოველთვის გვაინტერესებს, რა არის მიზეზი, რის გამოც ადამიანები ეწირებიან საკუთარ სამსახურს. ხშირად კომპანიის მართველები ამბობენ ხოლმე, რომ ამის მიზეზი იყო გაუფრთხილებლობა, მუშის დანაშაული ან ასე შემდეგ. თქვენ რა მიზეზებს ასახელებთ, რა მიზეზებს ხედავთ უფრო სწორედ აი ამ ტრაგიკული შემთხვევების დროს?
განსაკუთრებით ინციდენტების დროს გარდაცვლილი დასაქმებულების შემთხვევაში საწარმო როგორც წესი უთითებს, რომ ეს იყო დასაქმებულის ბრალი, რომ მან არ შეასრულა მის ინსტრუქტაჟი, რომელიც უსაფრთხოების კუთხით დასაქმებულს მიცემული ქონდა და სამწუხაროდ არ არსებობს კვალიფიციური გადამოწმების საშუალება იმისათვის, რომ თქვა შევამოწმოთ ეს განცხადება სწორია თუ არ არის სწორი, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, რომელსაც დასაქმებულის ოჯახს ამ შემთხვევაში კომპენსაციას უნდა წაურებს საწარმო და შემთხვევა არ გასაჩერდება სასამართლოში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ შრომითი უფლებების დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობა ასეთი კრიტიკული არ იქნებოდა სახელმწიფოს, რომ ჰქონდეს ძალიან სწორი სისტემური და მიზანმიმართული პრევენციის პოლიტიკა. დღეს არსებობს შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტი, რომელსაც ფორმალურად განსაზღვრულებს უფლება მოსილება, რომ პრევენცია განახორციელოს შრომითი უსაფრთხოების საკითხების, მაგრამ ამ საკითხების რეალური შემოწმება, ეფექტური შემოწმება და დარღვევების გამოვლენა დღეს არ ხდება, ვინაიდან ეს მექანიზმი, რომელიც დაინერგა, ფორმალური არის და არ ითვალისწინებს საწარმოში დაუბრკოლებო პირდაპირ შესვლის ვალდებულებას, რომლის დროსაც შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტი შეამოწმებდა მართლა რა არის დარღვევის წყარო. სახელმწიფოს პოლიტიკა არის უფრო მეტად რეაგირებითი, დღეს არ არსებობს ეფექტური მექანიზმი, რომელიც პრევენციას განახორციელებდა, მაგრამ სახელმწიფო გამოხატავს თავის ნებას და ამითი აჩვენებს, რომ მას მხოლოდ რეაგირებაზე აქვს ორიენტაცია აღებული, როდესაც ინციდენტის განხორციელების შემდგომ ახორციელებს რაღაცა გარკვეულ რეაგირებით ღონისძიებებს ან სამართალდამცავ ორგანოებთან მის გადამისამართებას და სხვა ბრალეულობის აღმოჩენის შემთხვევაში სამართლის პირის პასუხისმგებლობის დაყენებას, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით სწორედ ეს ერთი ეფექტური გზა შემცირდეს სამუშაო ადგილებზე დაშვებულ დასაქმებულ პირთა რაოდენობა არის სისტემური და ეფექტური პრევენციის განხორციელება და იმ პრობლემების იდენტიფიკაცია, რაც საწარმოში შეიძლება გახდეს შემდგომ ასეთი ინციდენტების მიზეზი და წყარო.
მთავარი კითხვა ისევ რჩება პასუხისმგებლობა ვისაკისრია ასეთ დროს, როცა მაღაროელი დაშავდება ან გარდაიცვლება, ან თუნდაც სხვა მუშახელი მნიშვნელობა არ აქვს, ვის უნდა მოვთხოვოთ პასუხი? მაინც საბოლოო ჯამში ვინ არის მთავარი მოპასუხე?
პრევენციის და კანონმდებლობის დონეზე პასუხისმგებლობა სახელმწიფო ვერ აირიცებს და ვერ გაექცევა, თუმცა ის ამ პასუხისმგებლობას არ ეკიდება იმგვარად, რომ თქვათ, მას მთლიანად ეკისრება რაღაცა ეფექტური სისტემური პოლიტიკის განხორციელების ვალდებულება და როგორც უკვე აღნიშნე, თქვათ, ის გადაანდობს კერძო პირს ამ პასუხისმგებლობას და შემდგომ უკვე ინციდენტის მოხდენის შემდეგ კერძო პირის პასუხისმგებლობას ან კონკრეტული მუშის პასუხისმგებლობას უყურებს, რომელიც დადგება, რომლის ბრალი იყო გამოკვეთილი. სამწუხაროა, რომ დღეს სახელმწიფო ვერ უკეთებს თავისი როლის იდენტიფიკაციას სწორად და ამის გადმოთარგმნას არ ახდენს პოლიტიკაში და ვერ ხედავს, რომ სწორედ სახელმწიფოს როლია მოახდინოს შრომის უფლებების იმგვარი გარანტირება და შრომის პოლიტიკაში ისეთი პოლიტიკური მექანიზმების გარანტირება, რომელიც უზრუნველყოფდა, რომ მინიმუმამდე ყოფილიყო დაყვანილი ასეთი ინციდენტები.
იქნებ დაგვანახოთ, აი შორიდან შეგვახედოთ იმ ადამიანების ცხოვრებაზე, ვინც საწარმოო ტრავმების შემდეგ ანებებენ თავს სამსახურს, არიან სახლში 25-30 წლის ასაკში, ადამიანები კარგავენ მხედველობას და ასე შემდეგ. როგორ გრძელდება მათი ცხოვრება?
არსებობენ ამ მხრივ დაზარალებული პირები, რომელსაც ჭალებში უფრო მეტად გაუმართ სხვას და მათ წინაშე საწარმომ აღიარა ბრალი და შესაბამისად რაღაცა კომიტეტების გადახდის ვალდებულება იკისრა და გარკვეულწილად ანაზღაურებს იმას, რომ ესეთი პირები შრომის უნაროდ დარჩნენ და შესაბამისად მათ უკან დგარ ოჯახს შეზღუდა შემოსავლის მიღების საშუალება, მაგრამ კიდევ უფრო მეტია ისეთი პირები, რომლებიც მიუხედავად დაშავებისა, დაზარალებისა, სახელმწიფომ არ აღიარა მათ წინაშე ბრალი, ამ ადამიანებს არ აქვს რესურსი, მაგალითად, რომ წავიდნენ და იდეონ სასამართლოში და უსასრულოდ გაწელილი სამართლებრივ პროცედურებს დაელოდონ იმისთვის, რომ რაღაცა ელემენტარული შემოსავალი მიიღონ. განსაკუთრებით ინდუსტრიულ რეგიონებში ძირითადად ოჯახები არიან დამოკიდებულები მონოპოლის საწარმოზე. საწარმო არის ერთადერთი დამსაქმებელი ინდუსტრიულ ზონებში საქართველოში და არ არსებობს ადგილი, სადაც ეს პირები დასახლებები, ან უფრო მეტი, ძალიან მძიმე მდგომარეობა სოფლის მეურნეობის კუთხითაც და ეს ნიშას ეკეტებათ ესეთ ოჯახებს, ვინაიდან საწარმო მადნეულს სხვადასხვა ბუნებრივ რესურსებს მოიპოვებს ძალიან არამდგრადი მძიმე ტექნოლოგიების, რომელიც აზიანებს ბუნებას, აზიანებს გარემოს. შესაბამისად ის სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, რომელიც შეიძლება რომ თქვათ მოიყვანონ, აწარმოონ ამ რეგიონებში, უკვე არის მძიმე ხარისხის, უკვე არის სახელი აქვს გატეხილი, მათი რეალიზაცია აღარ ხდება ის ეფექტურად, ვინაიდან დიდია თქვათ მძიმე მეტალების წილი ამ პროდუქციაში. ამიტომ ეს ნიშაც იხურება და შესაბამისად ის პირები, რომელმაც ვერც საწარმოსგან მიიღეს კომპენსაცია მათი დაზარალების დროს და ვერც სოფლის მეურნეობას ეწევიან, ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არიან, ფაქტიურად შემოსავლის გარეშე რჩებიან და ამდენად სახელმწიფო ვერ ხედავს თავის ვალდებულებას ამ პირების მიმართ, ვინაიდან მათ არ სთავაზობს რაიმე სისტემურ დახმარებას.
ამბობს ანანო ცინცაბაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა 28 აპრილის სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა ხსოვნის და შრომის უსაფრთხოების დაცვის საერთაშორისო დღეა.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
განაგრძობთ გადაცემას. 28 აპრილს საღამო ხანს გავრცელდა უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადება, რომ ნადია სავჩენკოს და ვერა სავჩენკო, რომელიც წინა საღამოს დააკავეს რუსეთში, უკრაინაში დაბრუნდა. პოროშენკო ტვიტერზე წერს, რომ როგორც უკრაინის გენერალურმა კონსულმა შეატყობინა, ვერამ უკრაინის საზღვარი გადაკვეთა და ახლა სამშობლოშია. მარიამ ჭიაურელი გვეტყვის, რა არის ცნობილი ამ ინციდენტზე.
უკრაინელი სამხედრო მფრინავის, რუსეთში დაპატიმრებული ნადია სავჩენკოს უმცროსი და ვერა სავჩენკო დიპლომატის მანქანაში იჯდა და უკრაინაში დაბრუნებას აპირებდა, როცა 27 აპრილს სახამოს რუსმა მესაზღვრეებმა შეაჩერეს.
ახლა ის დააკავეს. რამდენიმე საათი დაკავებული ხავდათ. პასპორტი ჩამოართვეს და შეატყობინეს, რომ შეყვანილია ძებნილთა ფედერალურ სიაში, ბრალდებულის სტატუსით. ეს მართლაც ასეა.
განმარტა ხუთშაბათს კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე ნადია სავჩენკოს ადვოკატმა მარკ ფეიკინმა. ბრალდებული სტატუსზე ცოტა მოგვიანებით ამასობაში უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ტვიტერით გაავრცელა ცნობა, რომ ვერა სავჩენკო ისევ სამშობლოშია. ასეთი შედეგის მიღწევაში, როგორც ჩანს, დიდი წვლილი მიუძღვის რუსეთში უკრაინის გენერალურ კონსულს ვიტალი მოსკალენკოს. ის ვერა სავჩენკოს დაკავების შემდეგ ადგილზე ჩავიდა მესაზღვრეებთან მოსალაპარაკებლად და ცხარე კამათის შემდეგ მიაღწია ახალგაზრდა ქალის გაშვებას. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში წერდა ევროსაბჭოში უკრაინის წარმომადგენელი დმიტრი კულება. მანვე გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ვერა სავჩენკოს პასპორტი დაუბრუნეს და ის დონის როსტოვში უკრაინის გენერალურ საკონსულოში წაიყვანეს. როცა ვერა სავჩენკო რუსმა მესაზღვრეებმა დააკავეს, მას უთხრეს, რომ ძებნილთა სიაშია შეყვანილი. მათ მიზეზზე არაფერი უთქვამთ, თუმცა ცნობებში საუბარია იმაზე, რომ რუსეთში ჯერ კიდევ ნოემბერში აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე ვერასტინახტეგ მოსამართლისადმი უპატივცემულობის ბრალდებით. როგორც ხუჩაბაც კიევში განმარტა ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა, ბრალდება უკავშირდება ჩეჩნეთში ვერა სავჩენკოს ჩასვლას. ის შარშან დაესრო ორი უკრაინელი სეპარატისტების მხარეს ბრძოლაში ბრალდებული ნიკოლაი კარპიუკის და სტანისლავ კლიხის სასამართლო პროცესს და როგორც რუსეთში აცხადებენ, შეურაცხმყოფელი კომენტარი გააკეთა მოსამართლეზე.
Возбуждено дело, заочно предъявлено обвинение.
Აღძრულია საქმე, დაუსწრებლად წაუყენეს ბრალდებები და როგორც ჩანს, არსებობს მიმართვა გროზნოდან ვერა სავჩენკოს ბრალდებული სტატუსით დაკითხვის შესახებ.
Вера Савченко в качестве обвиняемой.
საყურადღებოა, რომ რუსმა მესაზღვრეებმა ვერა სავჩენკო დააკავეს რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს ცნობა, რომ დაწყებულია ნადია სავჩენკოს ექსტრადიციის პროცედურა. ეს ცნობა დღეს კიევში დაადასტურა ნადიას ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა.
Действительно вчера
Мартас Кушин Надежда Савченко მიიღო დოკუმენტები ექსტრადიციის
დოკუმენტები.
Надя Савченкос რუსეთში გასულ თვეში მიუსაჯეს 22 წლით პატიმრობა აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობის ბრალდებით. Савченко უკრაინის ეროვნული გმირი, რუსეთისთვის წინააღმდეგობის გაწევის სიმბოლო, ბრალდებას უარყოფს.
მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ერთ-ერთს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
გასულ კვირას 57 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ამერიკელი მომღერალი, კომპოზიტორი, მულტიინსტრუმენტალისტი, პროდიუსერი და მსახიობი პრინც როჯერს ნელსონი, იგივე პრინცი. წელს მას დიდი გეგმები ჰქონდა. Solo turnes martavda, romlis farglebshits pirlvat sakutari karieris manzelze kholot fortepiano samara tsarzdgams menelis tsinashe da sakutar tsulebebtan ertat kolegebis natsarmoebebit cheasula. როგორც ამბობენ, მემუარების გამოცემას გეგმავდა და ახალ ალბომზეც მუშაობდა. ხოდა როცა ამ მასშტაბის მუსიკოსის სრულად მოულოდნელად კვდება, ძალიან რთულია მისი დანატოვარი მოკლე დროში გაანალიზო. იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ პრინცის მუსიკა ყოველ წელს გამუდმებით იცვლიდა ფორმებს და კონცეპტუალურად მდიდრდებოდა, ყველაფრის მოხალთება თითქმის წარმოუდგენელი საქმეა. თუმცა მაინც გაუბედავდა ვეცდები არტისტის იმ რამდენიმე მხარეზე ვისაუბრო, რის გამოც მასზე გადაჭარბების გარეშე უნიკალური მუსიკოსი იქნეს. პრინცი ბევრმა სახელოვანმა კოლეგამ დაიტირა. ელტონ ჯონმა, პოლ მაკარტნიმ, სტივი ვანდერმა, მადონამ, რონი ვუდმა არტისტის მადიდებელი სიტყვები არ დაიშურეს. თუმცა ჩემი ყურადღება მიკ ჯაგერის ფრაზამ მიიქცია. მან პრინცი სულ ყოფილ და მეოცე საუკუნის ყველაზე ნიჭიერ პოპ მუსიკოსად მოიხსენია. ამ ფორმულირებაში ბრიტანელს არ უთქვამს ერთ-ერთი და ვფიქრობ, რომ სრულიად სამართლიანად. მართლაც თანამედროვე პოპ სცენაზე არ მეგულება მელოდისტი, რომელიც ასე ორგანულად ახდენდეს ეგრეთ წოდებული შავი და თეთრი მუსიკალური ტრადიციების სინთეზს. არ აღიარებდეს შოუ ბიზნესის მეინსტრიმულ კანონებს და ამავე დროს ამ სამყაროს ყველა ნიუანსი იცოდეს. უშვებდეს ალბომებს, რომელთა უმეტესობაში თავადვე უკრავდეს ყველა გამოყენებულ ინსტრუმენტზე. ჰქონდეს ქუსლებზე შემდგარი სექსუალურად აღზნებული შოუმენის იმიჯი და პარალელურად წერდეს სოციალურად აქტუალურ, ტკივნეულ ტექსტებს. ხოლო როგორც პროდიუსერი ყოველთვის იყოს მაღალი ხარისხის გარანტი. დგამდეს სცენოგრაფიულად იდეალურ კონცერტებს, გამოირჩეოდეს მოცეკვავის განსაკუთრებული პლასტიკითა და ბოლოს და ბოლოს გიტარაზე ლამის ჰენდრიქსივით უკრავდეს. დიახ, პრინსის მუსიკალური აზროვნება არ ექცეოდა ჟანრობრივ ჩარჩოებში. ამის დასტურად შეგვიძლია გავიხსენოთ მუსიკა, რომელიც მან შექმნა ბალეტისთვის ბილ ბორდს. 80-იანი წლების გადახვევა ფიუჟენ ჯაზში ბენ ბეთჰაუსთან ერთად, როკ-ენ-როლური აფეთქებები და ექსპერიმენტები 60-იანი წლების ამერიკული ვოკალური ჯაზისა თუ სოულის ჟანრში. ამერიკული სცენა არ განიცდის ექსცენტრიულობით გამორჩეული და წინააღმდეგობებით ახსავსე არტისტების ნაკლებობას. თუმცა პრინსს მათ შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია. ის პირველი იყო, რომელიც საკუთარ ლეიბლს, Warner Brothers დაუპირისპირდა, მონათხობელურ დამოკიდებულებაში დაძდობრალი და პირველმა დააყენა HFH ლეიბლის საჭიროება. გამუდმებით არღობდა ხმისჩამწერი ინდუსტრიის საყოველთაოდ მიღებულ წესებს, გამოსცებდა რა მარკეტინგულად გაუმართლებელ დიდი ქრონომეტრაჟის ალბომებს. მე არც ქალი ვარ, არც კაცი, შენ ვერ გაიგებ ვისთან გაქვს საქმე, მღერო და ხოლმე ღვთისმოშიში იეჰოვას მოწმე და მართლაც პრინსი ყველაზე კარჩაკეტილი და შესაბამისად ამოუცნობი ვარსკვლავი გახლდათ. ამოუცნობი და მრავალმხრივი, როგორც მისივე სიმღერების ხასიათი. Nothing compares to you, let's go crazy, sometimes it snows in April, the cross, kiss. ამ სიმღერებში ყველაფერია, ტკივილი, ვნება, მომავლის შიში და ამავე დროს რწმენაც. ვერცეთ მათგანზე იტყვი, რომ ერთმნიშვნელოვნად ოპტიმისტურია ან დეპრესიული, მრავალმხრივია როგორც მისი და ჩვენი ცხოვრება. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain.
ახო ხვიჩია იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4. That's all right. Come on y'all. Don't it feel good? Only wanna see you, see you. Can I play this guitar?
თავისუფლებარი ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.